nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Věnovat se budeme novinkové léčbě obezity a tou je roboticky asistovaná tubulizace žaludku. To vše s příběhem Martina, který zubnul 56 kg. Co všechno je k tomu potřeba a co mu zmíněná operace přinesla? Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Dita Pichlerová, jsem internistka a specializuji se na obezitologii. Jsem vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Roboticky asistovaná tubulizace žaludku je miniinvazivní chirurgická metoda a mezi její výhody patří nižší pooperační bolest a rychlejší rekonvalescence pro pacienta.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A já mnohokrát děkuji, že jste ho přijala. Začněme prosím na začátek definicí obezity. Co to je?
Obezita pořád ještě se vlastně definuje podle toho starého BMI, Body Mass Index, což je kilogram na metr čtvereční. To znamená, že se řídíme tím, jakou hodnotu si ten pacient vlastně sám může pro sebe vypočíst, tady v tomto zlomku jednoduchém. A obezita je něco, co index označí BMI 30 a výš. Jsme už obézní. Když je 35 a výš, tak je to obezita druhého stupně a 40 a výš je obezita třetího stupně, třetího ze tří tedy.
Paní doktorko, vy jste teď zmínila výpočet BMI, určitě jsme to mnozí slyšeli, ale když už o tom hovoříte, dá se ve stručnosti povědět, jak se to počítá? Můžeme si to tedy vypočítat každý doma?
Jednoduše každý doma, přesně tak, jednoduše vezmete svoji váhu v kilogramech a vydělíte to svojí výškou v metrech na druhou.
Děkuji, tak to určitě každý z nás zvládneme, když se zastavíme u té obezity. Medicína rozlišuje dva typy obezity, které, a prosím, vysvětlete rozdíl mezi nimi.
Odborně se to jmenuje androgenní typ a genoidní typ. Řekněme laicky, tak jako lépe přeloženo, za mě je to typ jablíčko a typ hruštička, aby si posluchač dovedl něco představit. Jablíčko většinou spíš bývají muži, popravdě, ale není to úplné pravidlo, ale prostě když si představíme takového typického českého muže s obezitou, tak má prostě bříško. Nejsou to ani stehna, ani velký zadek, prostě je to bříško. No a typ hruška většinou bývá žena a když si představíme takovou kyprou českou ženu nebo ženu slovanských tvarů, jak by se řeklo, tak je to relativně vlastně štíhlý pás, relativně, ale silnější boky, zadek a stehna hlavně, čili taková trošku věstonická venuše.
Myslím, že si to všichni dokážeme představit, paní doktorko. Stavme se také u důležité položky, a to jsou příčiny obezity. Jaké mohou být?
Kdybych měla říct jedno slovo, tak řeknu genetika. Abych hnedka od začátku teda to dogma nabourala, že to není velký bič a malý dvorek, ani to, jestli jsme strašně perfektní v jídle nebo strašně špatní v jídle, i když to na to samozřejmě má extrémní vliv i pohyb, i jídlo. Ale ten základ je skutečně to, jakou genetickou informaci si neseme, jakou máme takovou predikci toho, jestli spíš budeme inklinovat k nadváze, anebo jestli budeme hubení, anebo budeme muset proto celkem ani nic moc dělat.
My si dnes budeme povídat o novinkové možnosti léčby obezity, roboticky asistované tubulizaci žaludku. V čem je pro pacienty jedinečná anebo výhodná?
Ona je jednak velmi výhodná pro pacienty a jednak je velmi výhodná pro chirurgy. Protože když chirurg operuje velmi komfortně, nesrovnatelně komfortněji než při klasické, řekněme, laparoskopické operaci, kdy stojí přímo tedy u těla toho pacienta a operuje těmi vpichy do břicha nebo podle toho, o kterou oblast se jedná, tak toto je pro toho chirurga mnohem komfortnější, protože on sedí vzdáleně od toho těla pacienta v jiné místnosti, u konzoli v pohodlném posedu, nemusí být sterilní, čili to je taky velká výhoda, nemusí být, jak to známe ze seriálu, zkrátka ve všech těch oděvech a s rukavicemi a sestra mu nemusí otírat pot, ten si vlastně může klidně otřít sám, což je jako obrovská výhoda pro toho chirurga. A když je ten chirurg ve větším komfortu, tak přece logicky provede tu operaci pravděpodobně lépe a tím pádem je ve větším komfortu pacient. Čili ona to není výhoda jen pro pacienta, ale je to obrovská výhoda i pro chirurga.
Za chvíli vám představím pana Martina. Ten roboticky asistovanou tubulizaci žaludku podstoupil. Nejprve si ale připomeňme základní položky prevence obezity. Ta spočívá v udržení vyvážené energetické bilance skrze pestrou stravu, bohatou na ovoce, zeleninu a vlákninu. Dále omezování cukrů, tuků a alkoholu, dostatek pravidelného pohybu, kvalitní spánek a zvládání stresu. Důležitá je i psychická pohoda a naslouchání signálům těla. Pokud jste obézní, řešte svoji situaci s lékařem včas. Můžete tím zachránit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Martin.
Při své profesi jsem měl minimální čas na jídlo a hlavně žádný pohyb. Přes den jsem jedl bagety, dojídal jsem se večer. Propracoval jsem se ke 150 kg váhy a řekl jsem si, že s tím musím něco udělat.
Martine, vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ve svojí vizitce jste ve stručnosti pověděl o svých stravovacích návycích a práci. Můžete nám to přiblížit, vysvětlit blíže, jaké to bylo?
V tu dobu to bylo hrozně jednoduché, protože vlastně já se živím jako řidič celý život, čili málo času na jídlo, furt za volantem a jedlo se večer, na to nějaký pivo. A potom ta váha šla nahoru, 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 nahoru a ne dolů. No. A tím jsme se propracovali až na krásných 150 kilogramů.
Vy jste dneska neuvěřitelně štíhlý, takže pro mě Děkuji. Je to úplně nepředstavitelná věc, že to tak někdy bylo. Paní doktorko, já vím, že vy jste říkala, že ta genetika, dědičnost tam sehrává velmi důležitou úlohu v souvislosti s obezitou. Do jaké míry jsou to ty stravovací návyky, o kterých třeba právě teď mluví Martin?
Ty čísla jsou různé, rozhodně ten vliv genetiky je nad 50%. Různé studie mluví většinou o 70-80% vlivu. Jo? Jenže ono to má háček, ono i ty návyky, jak my říkáme, ty stravovací naše zvyklosti, jsou ovlivněny taky vlastně do velké míry dědičností. Vemte si, že někdo třeba baží po jídle, hrozně miluje jídlo, nebo někdo miluje sladký, někomu sladký nic neříká, miluje slanotučný, někomu neříká jídlo celkem nic moc a taky jenom proto, že má prostě hlad nebo něco si občas dá, ale není to takový to bažení po tom jídle. I to vlastně je dáno jako predilekčně geneticky. A nebo to, že kdyby jsme my dvě snědli tady řízek s bramborem, tak pravděpodobně, protože máme každá jinou genetickou informaci, jinou část toho řízku s tím bramborem uložíme a jinou část vydáme do okolí ve smyslu třeba pocení nebo výparu, o kterém ani nebudeme vědět. Prostě do určité míry jsme ukladači a do určité míry energii vydáváme. A to není otázka vůle.
Mm-hmm. Martin tady zmínil 150 kilogramů. Můžu se zeptat, kolik měříte?
No, těch 197-198 centimetrů.
Je to tedy vysoký chlap, ale ta váha samozřejmě byla velmi vysoká. Z obecného pohledu, paní doktorko, kdyby měl člověk spozornět a vlastně říct si, že už to přerůstá vlastně nějakou třeba i zdravotní hranici?
No, popravdě, ty body zlomu jsou mnohem, mnohem dřív, než si dovedeme vlastně připustit a než vlastně se o tom podle mě mluví. Už při takovém lehce vyšším BMI, například 27 BMI jsme vysvětlili, či to můžeme zrovna použít. Při BMI 27, což je vlastně taková střední nadváha, to rozhodně není obezita. A přitom, když nedovedu tu hmotnost udržet a co rok to kilo dvě navíc, tak jako plíživě, nenápadně, mezi tím párkrát se pokusím zhubnout, to se mi jistě povede, potom ale bohužel zase přiberu v efektu, což se mě taky pravděpodobně tedy lehce povede. A tady ty zuby pily vedou právě k těm neštěstím, že se to najednou překlopí přes 30, přes 35 BMI a pak je z toho 150 kilo jako u mého pacienta pana Martina. Čili já říkám spozornět už při BMI třeba 27. To není příliš brzy.
Když bychom se podívali na zdravotní stav v souvislosti s obezitou, jaká to přináší přidružená onemocnění?
To je to zásadní, proč se vlastně tím jako my, jako lékaři, internisté, endokrinologové, diabetologové vlastně nejvíc zajímáme. Protože obezita není jen nějaká, řekněme, esteticky nehezká věc nebo něco, co bych jako měla řešit z toho pohledu, abych si koupila nějaký kalhoty menší velikosti, což jistě je taky dobrý důvod. Ale hlavně je to zdravotní problém. A to tak závažný, že v podstatě teď už se mluví o tom, že některé nemoci jsou přímo predilekčně vázány na obezitu. Myšleno, pokud bych obézní nebyla, tak by se tyto nemoci neaktivovaly a nerozvinuly. Můžeme tam klidně zařadit diabetes druhého typu, cukrovku, můžeme tam zařadit třeba u určitých pacientů vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, neplatí to samozřejmě plošně, jsou i pacienti s těmito nemocemi, kteří jsou štíhlí, ale třeba u toho diabetu druhého typu štíhlého pacienta byste skutečně pohledala teda.
Martine, vrátím vás do toho prvotního boje s vaší nadváhou. Co jste všechno zkoušel?
Samozřejmě zkoušel jsem omezovat, jenže ono při té mojí profesi ráno člověk sednul do autobusu nebo do dodávky nebo do osobáku, večer z toho vylez, takže jsem tam se jedlo po pumpách nebo nějaká droboť, ale spíš jsme se najedli večer. A zkusil jsem krabičkovou dietu, to bylo to první, co jsem vyzkoušel, tak ten efekt tam byl, těch 12 kilo bylo dole. No ale skončila krabičková dieta, ono to není nic finančně jednoduchého. A za půl roku pomaličku asi ty kila šly zpátky, protože ta práce byla furt stejná, že? Ty dny se opakují, akorát o dovolenou je to trošku jinak. Jinak ty dny se opakují a rázem ty kila byly zpátky tam, kde byly.
Ptala jsem se paní doktorky před chvíli i na přidružená onemocnění. Měl jste jiné potíže zdravotní?
Měl jsem akorát vysoký krevní tlak. A toho jsem se úplně zbavil, neberu jediný prášek na vysoký tlak.
To je první pozitivní zpráva, jak se to stalo, tak k tomu se dostaneme za chvíli. Ovšem v srpnu roku 2024 jste si řekl dost. Co byla ta motivace?
No tak hlavní motivace byla, že mi dcera oznámila, že budu dědeček. No tak to ve mně úplně vzalo veškerou tu sílu a prostě dcera tuhle operaci absolvovala. A tak jsem si v duchu nejdřív sám pro sebe říkal, to dáš taky. Tak jsem to vlastně zveřejnil manželce, pak jsem to řekl dceři, ty byly první dvě, kdo to věděl. A maminka a vlastně bratra a rodina to věděla až jako poslední. A tyhle ty dvě holky, ty to prostě museli vědět jako první a šel jsem do toho.
Paní doktorko, vzpomínáte na svoje první setkání s Martinem v ordinaci? V jakém zdravotním stavu byl?
Samozřejmě, že vzpomínám, protože když jsem otevřela dveře a zavolala jsem teda jméno pacienta, tak se vstyčil vysokánský chlap, který se musel ještě téměř teda trošku přizohnout při průchodu do ambulance, takže si ho samozřejmě pamatuju. A taky teda popravdě prakticky vyplnil ten dveřní otvor při vchodu do ambulance. Takže přesně si ho pamatuju s tím, jak jste řekla teď, jak je Martin opravdu extrémně štíhlý a vypadá skutečně jako, kdyby se takhle narodil, jako rozený sportovec. Mm-hmm. Takže teď je to takový rozdíl a tím, jak já ty pacienty vidím v delším časovém úseku, třeba po 3 měsících se většinou vidíme, tak jsem o to víc vnímala ty změny.
V jakém byl zdravotním stavu, když vám tehdy poprvé přišel?
Jednalo se tam o hypertenzi, to už bylo řečeno.
Ano.
A navíc vysoká kyselina močová, tehdy už léčená určitou látkou, čili to bylo ono, lehce vyšší cholesterol měl pan Martin a takový hraniční cukr.
Uhum.
A když jsme udělali ultrazvuk, což děláme vždycky v rámci příchodu do obezitologického centra, tak tam bylo zatučnění jater.
Uhum. Jaké jste mu navrhla řešení a proč?
Já jsem řešení žádné navrhovat nemusela, protože pan Martin přišel už přímo ze zakázkou. Já jsem věděla, že je to teda otec, jak už bylo řečeno, mé pacientky po tubulizaci žaludku, po úspěšné operaci, takže já už jsem teda dopředu věděla, o co půjde a opravdu teda nechala jsem jenom pacienta mluvit a opravdu jsme se velice brzy zhodli. On se mě vlastně jenom dotazoval, jestli on je vhodný a jestli není nějaká kontraindikace nebo něco, proč by tento způsob volit neměl, jako zvolila dcera. Já jsem mu velmi rychle ujistila, že sama bych mu to při této hmotnosti ráda nabídla, čili jsem byla ale ráda, že on přišel s tou zakázkou.
Dnes si povídáme mimo jiné o novince při léčbě obezity, roboticky asistované tubulizace žaludku. Mými hosty ve studiu jsou doktorka Dita Pichlerová, internistka a specialistka na obezitologii, vedoucí centra léčby obezity, interní kliniky fakultní nemocnice Motol a Homolka a Martin, který takovou operaci podstoupil. Paní doktorko, co všechno se odehraje před takovou operací? Zajímá mě diagnostika a také možná multioborová spolupráce?
Ono je toho v podstatě hodně, protože někdy si pacienti představují, že přijdou, řeknou, sousedka má za sebou tuhle operaci, je úspěšná, hubne a já to chci taky a mají pocit, že to bude třeba příští měsíc. To určitě by bylo velkou chybou, protože my toho pacienta musíme nejprve důkladně vyšetřit. To znamená nejenom na InBody nebo na nějakém bioimpedančním přístroji, který řekne přesně tělesné složení, množství kil tuku, množství útrobního neboli viscerálního tuku a množství třeba svalů, abychom viděli tu výchozí situaci, ale také samozřejmě krevní testy, abychom zjistili, jak to vypadá s hladinou právě cukru, jaterní testy, ledvinné testy, hormony štítné žlázy, třeba pohlavní hormony u žen, PSA u mužů a tak dál. A třetí takové nutné vyšetření je ultrazvuk břicha, kdy tedy se díváme zejména na strukturu a stavbu jater, protože tam často bývá zatučnění a on ten proces je velmi nebezpečný, může jít tou cestou takzvaného toho tvrdnutí jater, stejně jako to známe třeba u pacientů, kteří mají přemíru alkoholu, takže to též se může dít u obézního abstinenta třeba. Jo? Mm-hmm. Čili tohle je nutné a potom tady musí být gastroskopie, to znamená ústy, provedená tedy kontrola z žaludku zevnitř, jak vypadá, a musí být samozřejmě ta spolupráce mezioborová, jak jste naznačila, to znamená každý pacient musí mít kontrolu u psychologa, někdy ne jednu, a opakovaně musí být konzultován u nutričních terapeutek.
Tady, Martine, možná vás poprosím o ten popis, protože než přišlo na ten samotný zákrok, tak vy jste ještě zubnul 20 kg před tou operací právě ve spolupráci s nutričním poradcem?
Ano, ano, je tomu tak. Já jsem vlastně se rozhodnul v půlce srpna roku 2024, že se do toho pustím, tak vlastně jsme kontaktovali paní doktorku v Motole plus nutriční terapeutku a s její pomocí vlastně jsem se propracoval, že jsem sám schodil asi 23-25 kg. A operace vlastně proběhla 19. května. Až do té doby jsem schodil tyhle ty kila jenom sám, svojí aktivitou a svojí stravou, složením té stravy hlavně.
Mm-hmm. Paní doktorko, je to nutnost, že říkáte pacientům, že by měli třeba něco zhubnout před tou operací? A jak si vlastně stanovujete ten cíl, třeba ty kilogramy? Říká se to už na začátku.
Ano, ano, nutnost zredukovat nějakou hmotnost před operací je, to rozhodně požadujeme, protože tím vlastně i pacient trošku, řekněme, nám dokáže vůli ke spolupráci, bych řekla, protože pokud někdo nedokáže před operací zubnout třeba ani 5-7 kilo z takhle vysoké, myslím teda, váhy, tak něco přece je v nepořádku. Čili pacient vlastně u nás v centru vždycky začíná u nutričního terapeuta, nikoli u lékaře, ale ten postup, co tedy řekl pan Martin, je přesně správný. Jedna, dvě návštěvy u nutričního terapeuta, který se snaží mu edukačně být nápomocen ve srovnání jídelníčku. Samozřejmě, že nepožadujeme taková velká kila, co teda zubnul pan Martin. To je skutečně tady extrémně perfektní, ale zase čím víc, tím líp. Ale co skutečně požadujeme, je řekněme minimálně 5% výchozí hmotnosti zredukovat. Jednak je to ta takzvaná vůle ke spolupráci, takže já trošičku můžu dovodit, jestli ten pacient bude fungovat po operaci nebo bude fungovat hůř. A jednak to má tedy čistě chirurgický důvod, protože jak jsme už několikrát zmínili ta játra, tak ona, když se zatuční, tak ona nejenom, že zbělají, ale ona i se významně zvětší a ten tuk v té břišní dutině potom okolo těch jater nebo celkově břišní dutině opravdu do velké míry komplikuje technicky tu operaci. Mm-hmm. Čili chirurg zajásá, když vidí, že pacient třeba zhubnul 10% výchozí zhmotnosti, co u pana Martina by bylo minus 15 kg z těch 150, tak opravdu významně se zmenší ty játra a významně ubyde toho nitrobřišního tuku a chirurg potom může mnohem kvalitněji operovat nebo na přehlednějším poli operovat.
Mm-hmm. Rozumím. Martine, jaký byl cíl v souvislosti s kilogramy paní doktorky, jaký byl váš? Shodli jste se tam?
My jsme se shodli. Paní doktorka řekla, že za ní stačí 110 kilogramů. Já říkám, no tak dáme to na 100. Paní doktorka řekla, jak chcete. Tak jsme si to takhle vyjasnili. A vlastně dneska ráno, když jsem se vážil, tak jsem měl 92,8.
Pane jo.
Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Čili já jsem ten hodnej policajt, rozumíte? Já jsem ta hodná na svoje
nikdo
pacienty.
Nikdo by to nečekal, víčte.
Ano, nikdo by to nečekal. A pacienti to jsou ti přísnější, ale proto říkám, že pan Martin vypadá jako kdyby se takhle narodil. Rozený sportovec, ano, vysoký, štíhlý muž.
Ano, je to pravda, můžu to jenom potvrdit.
Děkuji.
Martin ve svém příběhu prozradil, že jednou z těch motivací podstoupení novinkové operace byla i jeho dcera Markéta, která je s námi právě teď ve spojení po telefonních linkách. Markéto, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, děkuju.
Váš táta tady prozradil, že vy sama jste podstoupila zákrok, operaci a péči u paní doktorky Pichlerové. Jak jste se dívala vlastně i po té zkušenosti na svého tátu a na jeho přibírání na váze?
No tak před tou operací jsem to asi nevnímala tak. Samozřejmě, že když jsem podstoupila tu operaci a zubla jsem ty kila, tak už jsem pak, když to řeknu jako blbě, ty obézní lidi okolo sebe začala vnímat fakt jako jinak. A samozřejmě, že mě jako ta jeho váha trápila, tak určitě, že bylo to prostě, že vážil jako hodně a byly tam určitý jako obavy o jeho zdraví. No.
Jak se mu z vašeho pohledu žilo s tou váhou, tedy možná jak to ovlivňovalo jeho každodenní život?
No tak určitě to bylo náročnější, co se týče pohybové stránky a všech jako věcí, že určitě se víc zadýchával než teď. Můžu to sám porovnat, že předtím to prostě ten život byl mnohem náročnější. Já to můžu říct i sama za sebe. Vyjít pár schodů bylo náročnější, než je to prostě teď, takže myslím si, že to v tomhle máme tak nějak jako podobně.
Mm-hmm. Váš táta říkal, že jednou z těch důležitých motivací bylo, když jste řekla, že jste těhotná, že chtěl být aktivní dědeček. Prosím vás pěkně, jaký je dědeček?
Dědeček je výborný, myslím si, že vnouček bude krásně rozmazlený, až po vyroste více.
Tak to ráda slyším, protože prarodiče by asi měli rozmazlovat možná o trochu víc než rodiče. Markéto, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání a za ty dobré konce. Máme je tady moc rádi. Hodně zdraví vám přeju.
Děkuji, mějte se krásně.
Mějte se hezky, nashledanou. Paní doktorko, a my už se teď zastavme u té novinkové roboticky asistované tubulizace žaludku. Jak to probíhá, jak si to představit? Vy už jste trochu naznačila, že vlastně operatér je někde jinde než pacient.
Mm-hmm. Ono totiž to celé vzniklo tak, že ta myšlenka původní byla vojenská. To znamená, jak by mohl lékař sídlící třeba v New Yorku operovat pacienta na misi, řeknu v Afghánistánu, tak, aby to fungovalo. A ono by to opravdu fungovalo, zvlášť za současných rychlých tedy přenosů a sítí.
Až neuvěřitelné a skvělé zároveň.
Je to opravdu jako zázrak, zázračný pro mě. No a z toho se vyvinulo to, že by se to vlastně mohlo používat i v takové běžné praxi, kdy ten operátor i ten pacient ho dělí jenom pár metrů, je v jiné místnosti, ale právě se využilo toho modelu, že jednak ten operátor tam má možnost vidět ten obraz v 3D, což v běžné laparoskopické, tedy těmi otvory provedené operaci, možné není, čili tam je úplně jiný ten vizuální vjem. A za druhé, on vlastně jako kdyby ten chirurg měl 3 ruce a ne 2, protože tam je vícero těch ramen toho robota vnořeno, to je jak to vypadá jako veliký pavouk, který je nad tím pacientem a zanoří ten asistent ty ramena. Na jednom je kamera a pak jsou tam teda další ramena, asistenční a ty operační a ten operátor vlastně může operovat pomocí 3 těch ramen, takže má jakoby o ruku víc.
Mm-hmm.
A co je na tomto kouzlo, že ty pohyby, ono je to mnohonásobně zvětšené, a ty pohyby mohou být mnohem, mnohem přesnější než při běžné laparoskopické operaci.
Co s tím žaludkem vlastně uděláte v rámci té operace?
My teďka mluvíme o tubulizaci žaludku, což je jedna z těch mnoha, řekněme, bariatrických operací. A tubulizace v podstatě znamená, že z žaludku vytvoříme takový tubus, řekněme, proto tubulizace. A my vlastně část takovým speciálním přístrojem, takovými jako velkými nůžkami, si můžeme představit, vlastně odstřihneme, se v podstatě dá říct. A ty nůžky zároveň, takzvaný stapler, uzavírá tu stříhací linii tím, že on ji vlastně automaticky jakoby sešívá takovým svorkovým systémem. Není to ten klasický stek, který si představíme teda jako dřív třeba z nemocnice na kraji města, tak teď už je to trošku dál.
Když o tom hovoříme jako o invazivním zákroku. Jak dlouho trvá taková operace?
Ty časy se pořád zkracují a zkracují a dostáváme se na nějakou něco mezi hodinou a hodinou a půl, což je naprosto fantastický.
Je dostupná taková operace všem, kteří ji potřebují?
Z pohledu pacienta je to vlastně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Ale problém je v tom, že pojišťovny hradí té nemocnici pouze laparoskopickou operaci a ten rozdíl hradí nemocnice. Čili mohl by si to samozřejmě hradit i pacient, no ale to nevím, jestli by to bylo úplně schůdné, ale zatím je to tak, že tedy ten rozdíl hradí nemocnice, ale na druhou stranu, kdo jiný by měl být lídr v téhle oblasti než největší univerzitní fakultní nemocnice v zemi. Čili já jsem na to pyšná, že právě v Motole, že v fakultní nemocnici Motol a Homolka tyto výkony můžeme se souhlasem vedení provádět a jsme na to velice hrdí.
Mm-hmm. A určitě je to potřebné pro pacienty, kteří by mohli mít velké zdravotní komplikace. Paní doktorko, možná důležitá otázka, co je podstatné po té operaci, aby vlastně pacient nespadl zpátky do toho vzorce a zase nenabírat?
No, ona ta operace právě je teprve začátek té dlouhé cesty, čili my připravíme pacienta, edukujeme o pooperačním časném nebo pozdním období a po operaci to celé vlastně vypukne. Začne to celé operací. Pak pacient má povinnost doživotně být dispenzarizován v tom centru, které operaci provedlo. Zdůrazňuju to tak proto, protože nás třeba poslouchají pacienti, kteří jsou na jiných pracovištích po výkonu a ne vždycky bývá tato podmínka dodržena, čili doživotní dispenzarizace je zásada úspěchu. Čili ten pacient neustále dochází na kontroly zprvu třeba po měsíci, pak po 3 měsících, pak po půl roce a potom po zbytek života jednou za rok v rámci té dispenzární péče. A ten pacient je samozřejmě sledován po všech možných líních. Po určité době se podle guidelines opakují odběry, ultrazvuk, to je po delší době tedy od té operace. A samozřejmě, co je zásadní, neustále je dokola edukován o tom správném životním stylu, který, když to extrémně zjednoduším, spočívá v malých porcích. Můžeme si představit dlaň, řekněme, průměrně vysoké ženy, tak to, co se vleze do malé hrsti této ženy dospělé, tak to je jedna porce. Když by to chtěl někdo konkrétněji, tak je to 150 ml, což je jeden běžný jogurt. Takže toto je to, co ty pacienty limituje. A když si ten jogurtový kelímek, tu odměrku, naplní třeba 6x denně něčím ještě zdravým navíc, nemusí to být dietní, hlavně, aby to bylo zdravé, no tak potom má vyhráno, jako pan Martin.
Martine, jak to bylo náročné, nebo možná ne, přijmout ty stravovací návyky, které teď paní doktorka popsala? Vlastně to bylo úplně jiné, než na začátku.
No, úplně jiný stravovací návyky. Samozřejmě velikánskou oporou mi byla manželka, která mi to připravovala, spolupracovala v tom se mnou. Připravovala ty jídla, dávala to dohromady. A samozřejmě úplně jiný styl mysli a podobně, tady ty vitaminový, ty doplňky různý. To jsem jde nejet, taky dcera doma říká, jsme nevěřili, že tohle to budeš někdy jíst. No a mysli a jogurty a jogurtový nápoje.
A jde to, protože prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Jde to úplně bez problémů.
Tak to moc ráda slyším. Martine, vaší průvodkyní na cestě zpátky ke kvalitnímu životu byla paní doktorka Pechlarová. Chtěl byste jí teď něco povědět?
Hrozně moc poděkovat. Hrozně moc. Vlastně nastartovala mi nový styl života a jakoby druhý narozeniny. Hrozně moc děkuju.
Paní doktorko, budete na to reagovat?
Hrozně moc děkuju.
To je za mě až dojemný, protože já vždycky, když vidím nějaký takovej úspěch toho pacienta, tak já vždycky si říkám, malinka to nějakého úplně zlomku procenta, je to vlastně i můj úspěch. A já jsem tak šťastná, když vidím, že ten pacient je zdravější, spokojený a že to prostě funguje. Čili já jsem na to extrémně pyšná.
A jsem ráda, že jsme to tady mohli slyšet a poslat to dál k našim posluchačům. Martine, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám i nadále hodně zdraví.
Moc krát děkuji a děkuji za pozvání. Mějte se krásně.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o dalších možnostech řešení obezity, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Dita Pichlerová, internistka a specialistka na obezitologii, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Dita Pichlerová, internistka a specialistka na obezitologii.
Paní doktorko, my jsme si dnes povídali o novinkové robotické operaci. To, jak je prospěšná pro pacienty, to jsme samozřejmě slyšeli a potvrdili i na příběhu Martina. Nese i nějaká rizika?
Robotická operace, no tak jako každá operace, je to prostě operace v celkové narkóze, která k nějakým způsobem vlastně modifikujeme orgán, tedy žaludek a nebo žaludek a střevo podle rozsahu té robotické operace, ale samozřejmě ty rizika jsou menší, než když bychom operovali třeba laparotomicky, to znamená, jak se operovalo ještě celkem nedávno tyto typy operací, řezem. Takže to je obrovská výhoda pro toho pacienta, je to prostě bezpečnější. Trvá to kratší dobu, je to, jak jsme řekli, komfortnější pro ty chirurgy a ona trvanlivost chirurgu je taky docela dobrá věc.
A možná potom i z hlediska té rekonvalescence. Co to vlastně znamená z hlediska rekonvalescence? po takové operaci pro pacienta?
Opravdu i bolestivost, i rekonvalescence toho pacienta je opravdu rychlejší a naši pacienti to dokladují, že my jsme zvyklí si vlastně bezprostředně po dimisi, po propuštění tedy z naší kliniky telefonovat s pacienty, abychom si řekli, jak teda to všechno zvládli a tak dál, čili to oni jsou ještě tedy plní dojmu, ale s drtivou většinou říkají, že to zdaleka tak nebolelo, jak si představovali nebo čeho se báli, a to propuštění bývá, když je všechno v pořádku, třetí den po výkonu, což je na tak rozsáhlý výkon velmi rychlé.
Martin tady vyprávěl vlastně, že následně po té operaci upravil životní styl, svoje návyky, vrátil se určitě i ke sportu. Jak dlouho to trvá, než vlastně dohubnul do té váhy současné nějakých 56 kg celkem?
To je velmi individuální. Prostě někdo skutečně jde velmi rychle a velmi správně. Tam je taky důležité ne ta rychlost, ale spíš správnost toho hubnutí. To znamená hubnu z tuku. Uh-huh. Hubnu z podkožního a viscerálního tuku, nikoli ze svalů. Ty svaly jdou vždycky trošičku dolů. To je normální a je to v pořádku. To tělo nepotřebuje ani uzvednutí 90-kilového pacienta, totéž co uzvednutí 150-kilového pacienta, uh-huh. Že? Čili ty svaly by tam byly v určitém smyslu jako nadbytečné, čili při každém hubnutí, ať je to konzervativní cestou běžnou nebo pooperační cestou nebo za pomoci moderních antiobezitek, vždycky přirozeně musí trošičku ten sval dolů. Ale ta rychlost je velmi, velmi individuální. Záleží, kolikrát ten člověk držel za život dietu, kolik měl jeho efektu, jestli je to muž nebo žena, to má významný vliv. Jestli je to například žena v klimaktériu nebo v perimenopauze, to má obrovský vliv. Dědičnost samozřejmě, nebo ta genetická vloha, jak jsme říkali. Čili tam je tolik faktorů, ale já vždycky pacientům říkám, tady nejde o rychlost. To není sprint, to je maraton, to je na celý zbytek vašeho života. Tady jde o to, aby ta váha postupně šla dolů z té správné komodity, čili z tuku. A někdo na začátku běží rychle, pak se to trošku přibrzdí, pak se to zase rozběhne, a někdo už od začátku jde pomaleji, čili já vždycky říkám hlavně se nesrovnávat, protože pacientka řekne, ale ta kamarádka, ta zhubla 20 kilo během prvních tří měsíců a já jenom 12, to je špatný. Já říkám, a kdy jste naposledy zhubla za 3 měsíce 12 kilo zdravě z tuku? No,
je to tak. Pojďme se vrátit k té obezitě, tady zpátky na ten začátek. Dokážete, a jistě ano, poradit nám, že už jsme vlastně na té hraně? Tam se vlastně na to, kdy to člověk nějakým způsobem zvládne sám, kdy už je lepší, aby šel někam k odborníkovi.
No, zase bych asi, i když to není úplně to ideální, použila ten body mass index, čili pokud mám BMI 30, tak už jsem obézní a mám nemoc. Obezita je nemoc. Chronická, progresivní, v čase se zhoršující a recidivující. Čili obezitu řeším s lékařem. Ale popravdě poradit s lékařem už bych se šla i při tom, že mám jenom nadváhu. Nějak úplně si s tím sama nevím rady a do toho teda už se léčím třeba s vyšším krevním tlakem nebo s tím cholesterolem. Prostě mám nějakou vlastně komorbiditu té počínající nadváhy. Tak už tehdy bych se šla poradit s lékařem.
Mm-hmm. Slíbili jsme na začátku našeho dnešního setkání, že se vrátíme k té dědičnosti a k těm návykům, které vkládáme do našich dětí. Jak vlastně mluvit o obezitě nebo o zdravém životním stylu s dětmi? Jak je vlastně motivovat k tomu, aby třeba nedopadli jako my, pokud vlastně rodiče obézní jsou?
To je velmi, velmi ošemetné a závažné téma a dobrá otázka spíš pro dětského psychologa, ale my víme, že těm dětem stačí i jedna drobná, někdy i docela nevinná poznámka na adresu jejich vzhledu, jejich třeba nadváhy nebo prostě co by měli dělat zhubní a už to je nějaký moc nebo něco. Poznámka trenéra v kroužku, cokoliv, kolikrát to fakt bývá poznámky kamarádů, spolužáku a v tom dítěti to zůstane, tak ono to tak hluboce zasáhne a tak hluboce je to v něm zakořeněné, že i po letech si vybaví ten moment, nebo tu větu, nebo tu situaci, ty okolnosti. A toto by se těm dětem dít vlastně nemělo. My bychom je měli motivovat, řekněme, my jako rodiče tím myslím, pokud jsem obézní, tak bych je měla motivovat tak, že vlastně sama začnu měnit ten svůj životní styl, pracujeme jako rodina. Tatínek něco změní, maminka něco změní, tak teda tím pádem přirozeně bude něco měnit i to dítě. Ale ono se často stává, že k těm dětským endokrinologům dotlačí do ambulance toho obézního Františka dva rodiče, kteří jsou sami velmi obézní a řeknou, nám se František nějak pokazil, tak nám ho, paní doktorko, opravte. No a my když začneme mluvit o tom, že by bylo ideální, kdyby i oni se tak nějak opravili, řečeno s nadsázkou, tak oni řeknou, ale ne, víte, na nás už nezáleží. Hlavně, aby tady František. Jo? Mm-hmm. Čili takhle to prostě nefunguje. Ono v té dětské obezitě, ano, máme léky vynikající injekční, máme vynikající kognitivně behaviorální terapii, pohybové programy, máme obrovské možnosti, ale pokud nezačne ta péče v té rodině, tak se nikdy k ničemu nepropracujeme.
Mm-hmm. Pojďme se posunout k léčbám obezity a k metodám řešení. Co si představit pod tím konzervativním způsobem léčby?
To je pořád ten starý dobrý základ, který ale je potřeba, jak jsme slyšeli, použít i u bariatrické operace nebo u injekční léčby obezity. Prostě zdravě jíst, pravidelně jíst s dostatkem a s důrazem na bílkovinu a na vlákninu, dostatečně kvalitně a nekaloricky pít, dobře a často se hýbat, nezapomínat na tu svalovou kompozici a omezit alkohol, cigarety, prostě zdravý životní styl.
Mm-hmm. Vy jste tady před chvílí zmínila kognitivně behaviorální léčbu. Co vlastně znamená tenhle způsob?
To je v podstatě nejúspěšnější směr při léčbě obezity u psychologa. Je to v podstatě něco, čím ten pacient u toho psychologa, když řeší nadváhu nebo obezitu, se učí vnímat ty svoje motivace, proč jí, jak jí, kdy jí, proč to tak dělá, co ho k tomu dovedlo, že dělá ty chyby, protože my většinou o těch chybách v tom stravování přece dobře víme. My dobře víme, co děláme špatně a i dokážeme říct, ano, mělo by to být tak, tak a tak. Ale my nevíme, proč ta hlava je tak divná, že i když ty zelenosti máme, že my je z nějakých záhadných důvodů na sebe prostě neaplikujeme.
Mm-hmm. Mluvíte třeba o zajídání stresu?
Třeba o zajídání stresu, přesně tak, protože mám stres, vím, že bych neměla si tu tabulku té čokolády vzít, ale zároveň ta hlava tak, jak kdyby věděla, že mě to na chviličku pomůže, ta čokoláda, než přijde ta fáze B, to znamená, obviním se, zase jsem zklamala, protože jsem si k tomu všemu ještě snědla celou tu čokoládu a jsem nemožná, neschopná a stresový hormony se prodlouží ještě.
Mm-hmm. Děkuji. Já, když jsem se dívala na ty možnosti medicíny, tak jsem viděla bandáž, žaludku, gastrický bypass shodou okolností, o něm jste mluvila také před chvílí, intragastrický balon a tak dále. Je některá z těch metod na léčbu obezity, kterou byste ráda zmínila?
Já se tím netajím a hodně o tom mluvím, že jsem velký teda příznivce injekční léčby obezity. To tady dnes úplně ještě nezaznělo, ale opravdu si myslím, že jestli je něco revoluce v léčbě obezity, tak to jsou ty takzvané pověstné, tedy injekce na hubnutí. A potom, pokud se týče těch zákroků, řekněme miniinvazivních, které velmi prospí pacientovi a zase ho tolik nezatíží, tak to bych asi opravdu byla velký zastánce tubulizace, což je konec konců rozšířenější operace nejenom v Evropě, ale i celosvětově. No a potom určité typy, vy jste naznačila ty bypassy, to je veliká skupina operací, tam se to velmi, velmi od sebe liší, ale jsou určité typy bypassů velmi šetrné, kdy vlastně to střevo se jenom tak jakoby přesadí ta klička na žaludek. Jo? Říká se tomu SASJ nebo SASI, to už jsou takové speciality, ale určitě si posluchači mohou třeba na webu mojelečbaobezity.cz medicínském webu tyto pojmy najít.
Mm-hmm. Děkujeme za to doporučení. Vy jste tady zmínila tu injekční léčbu na léčbu obezity, teď řekněme takové hodně moderní. Jak vy se na to díváte? Spíš ptám se na tu vhodnost, protože samozřejmě vidíme a slyšíme, že to někdo používá, z našeho pohledu třeba obézní není. Jestli i tam je to ta cesta?
Ta indikace je od BMI 27 a alespoň jedna komorbidita. Víš. Čili nemá cenu se bavit o tom, že když má nejmenovaná herečka BMI 23, je tedy normálně vážící a chce mít BMI 19, aby to na té kameře vypadlo výborně, což jistě bude, aby používala tyto léky, protože to potom už jsme vlastně mimo SPC, čili to už potom se dá nazvat jako zneužívání těch léků, ale oni to někdo ale musel napsat, ty léky jsou pouze výhradně na předpis. Takže ona se k tomu léku musela někde nějak dostat a to je to, co potom v mých očích haní ten výborný efekt a tu pomoc pro ty skutečně nemocné obezitou, to znamená BMI 30 a výš, anebo tedy BMI 27 a výš a jedna komorbidita. Protože nedovedu si představit, že něco by mohlo v současné době pomoct víc, než právě tady ta injekční léčba obezity, ale ovšem ve správné indikaci a v rukou znalého lékaře.
Mm-hmm. Děkuji za to důležité doplnění. V čem je to vlastně prospěšné pro lidi, kteří trpí obezitou? Teď tady pořád stojím u té injekční léčby.
Mm. Ona, jednak je to takový subjektivní, krásný, takový osvobozující věm pro ty pacienty. Oni všichni do jednoho mají tu stejnou výpověď u mě v ambulanci, že v podstatě oni poprvé v životě cítí v hlavě takový jako klid, že zmizí takové ty nutkavé, neustále se opakující myšlenky na jídlo, sednu večer k televizi, zapnu seriál a už si říkám, co v té spíži ještě zbylo, je tam ta kapka vína, mám ten kousek síra, je tam ta buchtička dobrá, co já bych si jenom tak dala, jo? Takové ty skoro až někdy Pavlovovy reflexy. A to je tak obtížné, že ti pacienti velmi těžko potom s tím bojují. A najednou tyhle ty věmy, takový ten footnoise se tomu říká, to je takový moderní pojem, že jako takové jako jídelní šum, řekněme, nebo jak bych to nejlíp přeložila, takové to bažení po jídle nekontrolovatelné, to totiž najednou postupně začne mizet. A naopak, jako kdyby si ten mozek uvědomil, že určité zdravé potraviny on vlastně chce. Čili ti pacienti jsou úplně šokovaní z toho, že přijdou a říkají, tak hleďte, to jste mě teda neřekla, ale mě alkohol chutná jako míň. Ten bílej rohlík, ten teda vyloženě, to už jsem otrávený, to už bych se koupil, přestávám kouřit a nevím proč, to jsem teda v plánu neměl a představte si, že mě chutná jako losos s bramburkem a zeleninovým salátem, no to je teda vrchol všeho. Čili jak kdyby ten mozek najednou sám si uvědomoval, co je pro něj dobré. Čili toto je ta subjektivní část. A potom existuje ta objektivní, kdy, a o tom se málo zatím mluví mezi laickou veřejností, to víme my lékaři, kdy ten aditivní efekt těch injekcí nad míru toho zhubnutí je extrémní ve smyslu ochrany srdce, ochrany jater, ochrany ledvin a mnoha dalších systémů. Čili vlastně dá se říct, ať to zní jakkoliv provokativně, ale já to řeknu, že hubnutí s těmi léky je zdravější než zhubnutí stejných kilogramů bez těch léků, protože tam pak chybí efekt toho léku nad rámec toho hubnutí.
Mm-hmm. Něco špatného přinese ta injekční léčba, nebo ne? Má to nějaké kontraindikace?
Kontraindikace to prakticky nemá žádné, jsou jenom určité, absolutní kontraindikace není skutečně žádná. Mm-hmm. To je výhoda i pro nás lékaře, že vlastně nemusíme se bát nasadit ten lék. Jsou jenom určité nemoci nebo určité stavy, které jsou jako zdvižený prst, řekněme, to znamená třeba prodělaná pankreatitida, to znamená zánět slinivky příšní někdy v minulosti, nebo současné onemocnění určitý typem nádoru štítné žlázy v tom předchorobí, myslím tedy, že ten pacient už tím nádorem tedy trpí. To jsou určité takové, tam musí být lékař takzvaně z nejvyšší opatrnosti. Ale ani u seniorů ve smyslu 70+, tam není kontraindikace, zase jen lékař usoudí se zvýšenou opatrností. Čili pro nás je i příjemné, že my vlastně se nemusíme toho bát. A zajímavé je, až zázračné bych řekla, je, že čím víc těch studií o těch lécích máme, a to jsou opravdu léky, které jsou nejvíc prozkoumané zatím z té moderní kohorty léku, tím bezpečnější se ta léčba zdá. A vemte si, že už je povolena i pro děti od 6 let. Čili z toho můžeme usoudit, že ten bezpečnostní profil skutečně musí být extrémně důkladně prošetřen.
Mm-hmm. A zase se vrátíme k té indikaci u těch obézních. Poslední otázka, kterou chci položit, je na prevenci. Co můžeme udělat pro to, abychom nebyli obézní, paní doktorko?
Hýbat se a jít zdravě prostě. A co jsme neřekli, a to musíme říct, dobře se vyspěte, prosím vás. Všichni dobře spěte, nestresujme se, prostě musíme být psychicky v pohodě. Na to jsme vůbec toho jsme se nedotkli. A jestli teda něco je základ takového toho zdravého životního stylu a toho jako té prevence, ještě nejsem obézní, ale chci to preventovat, tak je to přece ta pohoda a klid.
Kéž by nám byla dopřána, musíme se o to samozřejmě také sami zasloužit. Paní doktorko, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla dnes do pořadu Moci bez nemoci, za to povídání a přeju samozřejmě i vám hodně zdraví.
Děkuji vám mockrát.